А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 106-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У видавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», где под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта» и поэма Костуся Вероницына «Тарас на Парнасе». У нашей программе гуторка с укладальником тому, литературознавцем Язепом Янушкевичем. Первое оповедание Евы Вежнавец под назвой «Мы два хохлики» было опубликовано 10 годов тому, а недавно в серии «Книгарня наша Нива» побачила свет ее первая книга «Шлях дробной сволочи». Книгу рецензує критик Ганна Кислицына. 14 лютого у Менской областной библиотеке имя Пушкина отбудется презентация книги трех чешских письменников Яхима Йозефа и Филиппа Тополова «Анёл». Вы почуете гуторку с организатором импрезы, белорусским перекладчиком Сергеем Смотриченком и фрагмент его перекладу о повести Яхима Топола «Анёл». У выдавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», у яким под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта» и поэма Костуся Вероницына «Тарас на Парнасе». Або два творы, подаденные у оригинале и у перекладе на некольки европейских мовов. С укладальником тому, литературознавцем Язепом Янушкевичем, гуторить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Первое питание до нашего гостя такое. У одним из интервью вы сказали, что Винцент Дунин Марцинкевич створил не только цікавый сюжет «Пинской шляхты», але и придумал своим героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але поводле ваших звестак, сярод 32 гаворок паляшуцкого региону мовы, якой користаются герои «Пинской шляхты», нема. А кем и коли была перестворенная с аутентикой «Пинская шляхта» на сучасную белорусскую литературную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пинская шляхта» наогул з'являється для нас найбольш таємнічим. Комедія «Пинская шляхта» написана Дуніном Марцінкевічем у Лютінці у 1866 годі. Праз 20 з нечим годов молодий історик Донор Запольський спробував опублікувати яє у календарі Северо-Западного краю. На пінському наречі, як тоді писали. Але з цензурних міркувань твор был заборонен. Упершиню «Пинская шляхта» пришла до читача только после утворения Белорусской Народной Республики в 1918-м. Опубликовал ее Язеп Льосик, який одночасово являлся редактором такого выдания, как «Вольная Беларусь». Там была короткая познака, что комедия «Пинская шляхта» написана Винцуком Дуніном Марцінкевічем на пинской говорце. Твор гэты адаптаваны для друкования. Редакция «Вольной Беларуси» думая выдруковать и аутентик этого твора.
Хотелось бы спытаться вось про что. Переклад этой комедии на иншие мовы, у приватности на российскую, польскую, немецкую и ангельскую. Эти переклады смещены так само у этом выдании. Скажите, коли ласка, на кого они различены?
Классика, и она тому и классика, что она запотребованная не только на родиме, але повинна быть запотребована и иншими культурами. Еще только коли рыхтовался на вот не был скончен ангельский переклад. Так вот, я уже веду, что гэты ангельский вариант, он спробуется быть поставлены на славутым Эдинбургском фестивале у Англии. Мы, Валентина, с вами еще причекаем, что «Пинская шляхта» будет неде поставлена, ну, не веду, в Берлине, ти навод у Венской оперы. Что ж до польской версии? Она выконана праправнучкой Дуніна Марцінкевіча Барбарой Крыжанской Черновецкой. Я ей вот свой уступ просмятил памяти Винцентовой праправнучки, правнучки, поэтки и перекладчицы Барбары Крыжанской Черновецкой. Это яна подбила меня на тую задуму, каб «Пинская шляхта» вышла за общаги аутентика, тихай себе там, белорусской мовы.
Выход твора у Дуніна Марцінкевіча за общаги уласна Беларуси, это, конечно, приемно. Але вось нашему корреспонденту земляки знакомитого Винцента, наставницы белорусской мовы, говорили, что ягоных твора нема ни у школьных библиотек, бібліотеках, не можуть вони набити їх в книгарнях, а на вечерині, урадовій вечерині, присвяченій 200-годдю Вінсента Дуніна Марцинкевича, намісник міністра культури Віктор Кураш казав, що твори нашого славутого земляка перевидавалися у Білорусі 12 разів. Тим не менш їх ніде нема. І ось наклад гэтага видання так само усяго тільки 200 особників. Чому такий мізерний наклад?
Наклад, безпрэчна, для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можа, можна взяти у руку речовий доказ від юбіляра. Таким чином ми наскільки змогли.
Не можу не задати питання про музей у Люцинці, де Дунін Марцинкевич прожив 40 років свого творчого життя. У одним з інтерв'ю ви сказали, що там нема музея, і він ще і не починав створатися. Але Олесь Белий повідомив нашому радіо, що у одній з відновлених сядібів на ускрайку Люцинки він зібрав Громадського об'єднання історика відчинив такий музей. Докунясіте, калі ласка, ясність з музеєм Дуніна Марцинкевича у Люцинці.
Тое, що тепер зробив там Олесь Белий, це приватна ініціатива. Але мені ходять, знову ж, так як з аутентиком пінської шляхти, ходять про аутентичне вирішення музейного питання. Музей Дуніна Марцинкевича може постати тільки на тим подмурку, який заховався у вісці Малая Ілюченка. Я повнюся верою, що тому музею у Люченці повстать Дунін Марцинкевич, як починальник, як заснувальник нашої літератури, не може заставатися на батьківщині без хатинця.
З укладальником зборнику «Клясика», літературознавцем Язепом Янушкевичем гутерила Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги критика Ганни Кисліцини про книгу Єви Віжнавець «Шлях дробної сволочі».
Одной со знаковых подеев недавней международной книжной выставы сталася презентация сбору творов Василя Быкова, які выпуская, причым по-белоруску, московское выдавецтво «Время». А між книжных стендов я сустрел выдавца айчынного Дмитра Колоса.
Я думаю, что вот теперь, коли такая презентация и такий факт отбылся, нашим людям, якія за это отказываюсь, соромновато.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. З тієї пори кожна публікація молодої авторки не проходила незауваженою. Критики писали про Єву Віжнавець як про одного з самих перспективних прозаїків другої полови 90-х років. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кисліцина.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі цяпер не мае значэння якой. Аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўдай жыцця. А таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, падтрымаць і асудзіць сілаю прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае. Калі не на кірунку руху, то хаця б спагады, а атрымлівае альбо пазбаўлены ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцая рэфлексія пісьменнікаў-аўтыстаў, чые самакапанне пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнае жыцця ў сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе, знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець, але я не бачу і іншыя чалавечыя характары, тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня наша Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. Шлях складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часовая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай. На мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы, калі тое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, слова выведзенаму ў выніку нацыянальна-культурнай селекцыі, спецыфіка якой палягае тым, што аўтар і адрасат існуюць у адной даволі замкнёнай прасторы. Прасторы культурнага гета са сваёй геаграфіяй, мовай, рытуаламі і зразумела каштоўнасцямі. То напісанае ў сярэдзіне новага дзесяцігоддзя зацікавіць і чытача масавага, не столькі аматараў данцовых і акуніных, колькі сталых падпісчыкаў беларускамоўнай прэсы, а звязды да самай нашай нівы. Для мяне, як для чытача, была бліжэйшая ранняя Ева Вішнавец, з яе батлеічнымі прыёмамі і экзальтаванымі гераінямі. Мы два хохлікі, лялечка-балетніца, каралева-сплетніца. Але я не магу не аддаць належнага і праўдзівасці яе апошніх, амаль публіцыстычных твораў, апавяданні «Агенцыя шчасці» і аповесці «Шлях дробнай сволачы». Аўтарка нарэшце ўпісалася, не зжылася, не звыклася, а менавіта ўпісалася ў свой народ, абагулены вобраз якога падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца, як старая мяшкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць. Толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачы груз у некалькі разоў большы за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэйзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, за розніцы досведу, магчыма, ў сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропаў па жыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна, гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсэдж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны. За ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртвай вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрычэнкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Удзельнікі акцыі збяруцца на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкаме ў сераду. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Нямецкі дипломат Ганс Йоган Шміт на своїй першій прес-конференції у якості нового керівника офісу АБСЕ у Мінську поскардився, що агульні проекти з білоруським урадом реалізуються тяжко. Призваний служити у чивуночній війську студент-видатник Дмитро Железниченко повідомив, що його хочуть призначити кінемеханіком частки. Змінені правила поступлення у навчальні установи. Конфлікт України і Газпрому досягнув піку. Газпром погрожає на чверть скоротити подачу газу в Україну, коли Київ не сплотить пазики.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. 14 лютого у Мінській обласній бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма, Йозефа і Філіпа Тополов. «Аньол» – це вже третя книга у серії «Чеська колекція», яку летось заснувало видавництво Логвінов. Адмислово для уділу презентації у Мінськ приїжджає один з авторів зборника – Яхім Топол. З організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Сматриченком, зустрівся Міхась Скобла.
Сергій, ви з'являєтеся куратором книжної серії «Чеська колекція». Книги яких авторів у її вже побачили світ і кого ви ще плануєте видати?
Поки вийшло три книжки, коли улічувати, і книгу «Аньол», супольну книгу трьох авторів, батьки і синів Тополов. А попередніми книжками були «Зволчення» Антоніна Баяї. Між іншим, гэтая книжка мела всякий такий поспіх у нас у Білорусі і навіть зайняла, коли не помиляюся, 10-е місце у анкеті нашої Нілы на найліпші книги 2006 року. А самой першою була книга Ганни Андронікової, роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першою, то вона пройшла достатково незауваженою.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумую покуль, а тое праца над чим уже перекрочила, скажем, екватор. У стані верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе берлинское метро. Не под заголовок, а лехучей характеристика жанру книжки одним из критиков учить приблизно так. Оповедание с берлинское метро у стиле рок. А прочь того, с дальнейших книжек можно назвать эссе и промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга вибраних твораў Владислава Клімы. Над гэтай кнігай працуе Макс Шчур. Кніга мусіць быць толстая, сторонак на 500.
Сергій, вы родам з Віцебску, закончылі філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Адкуль у вас зацікаўленне чэшскаю моваю?
Выпадковасць, натуральна, прывяла мяне да чэшскай культуры і літаратуры, а эта выпадковасць гэта тое, што ў гуманітарным ліцэі, які я скончыў у 94-м годзе, я меў 4 балы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовой, некую престижную. Мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списка я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалась. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не в большей ступени, чем какие за угодно іншыя славянскія мовы, апроч расійскай. На жаль, як мне здаецца, месцы знаходзіць з выпускнікоў багемістыкі чэшскага аддзялення, месцы па спецыяльнасці знаходзіць добра калі 20-30%. На сённяшні дзень у нас было два выпускі і ўжо рыхтуецца трэць, і звычайна заканчвае пяты курс чалавек 10-12. То бок 2-3, ну, максімум 4 чалавекі знаходзяць працу па сваёй спецыяльнасці.
Сергій, для мяне сталася навіной, што ў Мінску оказывается, выдается часопіс на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопіс, подзаголовок часопісу звучить «Часопіс белорусских богемистов». Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, найлепшие со студентов, яны сапраўды вельми активные, вельми цікавые, таленавитые люди. Гэтым студентам, найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистыки, цікаво займаться займацца чымсьці на карысць сябе і на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку і на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студэнтаў багемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэшку.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў, падвойны перакладчык. Вы перакладаеце з беларускай на чэшскую, з чэшскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы ўдаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры у выдавецтве «Ветрна мліны», «Ветракі». І ў іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Віжнавец, Адама Глёбуса, Наталі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў, пераважна это часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам у часопісным варыянце, той самай «Вівах», або значная вялікая эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя злачынства і панславізму». Ну і па сутнасці з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», «Йозефа» і «Філіпа Топала».
Сергій, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцый, у тым ліку ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. Буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру у шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергій, за адказ. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергій Сматрыченка. Сергій, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Дзятак рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А я так жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная усмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, з'явіліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. Я так тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна, як калі правтым спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятыка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася пачалася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Я тыклаюся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Сматриченко чытаў фрагмент аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл» у сваім перакладзе. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».